สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายงานเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในช่วงต้นของรายการหลังจากเสนอข่าวแล้ววันนี้เรื่องราวเชิงสารคดีของเรานะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตอเมริกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่ายฤดูร้อนในอเมริกาสำหรับเด็กนักเรียนในช่วงของคุยการบันเทิงวันนี้นะครับหลังการสรุป5อันดับภาพยนตร์แล้วนะครับFantastic Four เรื่องของยอดมนุษย์ผู้มีพลังวังชาเป็นซูเปอร์ฮีโร่จากค่ายมาร์เวลจะแฟนตาสติกแค่ไหนเดี๋ยวจะมาฟังกันแล้วก็ส่งท้ายวันนี้เรามีเพลงซึ่งมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินได้ฟังเพลงนี้บ่อยหน่อยในช่วงนี้ตั้งแต่15สิงหาคมถึง20กันยายนเพลงอะไรแล้วนัยยะคืออะไรนั้นเดี๋ยวสักครู่มาติดตามในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุณรัตพลครับตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์ระเบิดที่โกดังสินค้าอันตรายหรือวัตถุไวไฟที่เมืองเทียนจินนี่เท่าไหร่แล้วครับ
ตอนนี้บอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น56คน
อย่างน้อยนะ
อย่างน้อย56คนซึ่งคนที่ติดตามข่าวในช่วงสัปดาห์นี้จะเห็นภาพข่าวที่น่ากลัวคือเป็นภาพเปลวไฟระเบิดที่พวยพุ่งเข้ามาทำลายสิ่งของและคนรอบๆเห็นแล้วน่ากลัวนะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย56คนอย่างที่รายงานไปสักครู่นี้นะครับ21คนเป็นพนักงานดับเพลิงและมีจำนวนคนที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่มากกว่า700คนนะครับรายงานข่าวกล่าวว่า33รายนั้นบาดเจ็บขั้นวิกฤตครับคุณจำเริญและมีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสารเคมีนะครับกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่บอกว่าเสียชีวิต21รายในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้เนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการฉีดน้ำใส่เข้าไปในสารเคมีซึ่งอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาและเกิดระเบิดได้นะครับทั้งนี้โรงงานดังกล่าวเป็นที่เก็บสารเคมีหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการผลิตปุ๋ยละเป็นวัตถุไวไฟครับ
ครับ
นอกจากนั้นยังมีโพแทสเซียมและแคลเซียมคาร์ไบด์ทีนี้มีอาจารย์ผู้หนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัย National ซิงหัวซึ่งชื่ออาจารย์บิงจีอุนเขาบอกว่าสารแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยถ้าทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะทำให้เกิดสารอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอะเซทิลีนซึ่งเป็นวัตถุไวไฟมากเช่นกันเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไฟหรือประกายไฟมากก็อาจจะเกิดการระเบิดได้และถ้ามีปริมาณมากพอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดลูกไฟที่ทำมีอำนาจทำลายล้างสิ่งที่กีดขวางได้นะครับตอนนี้ไฟยังลุกอยู่นะครับคุณจำเริญเจ้าหน้าที่ยังพยายามควบคุมเพลิงจนถึงวันศุกร์นี้ก็ยังทำงานกันอยู่และรัฐบาลออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนเรื่องความปลอดภัยบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมเพลิงและอากาศที่จังหวัดเทียนจินเนี่ยคนเห็นแล้วอาจจะกลัวเพราะว่าตอนระเบิดเนี่ยมีควันพวยพุ่งรัฐบาลบอกว่าขณะนี้เนี่ยลมได้พัดเอาหมอกควันต่างๆออกไปสู่ทะเลและพยายามยืนยันว่าอากาศที่เมืองเทียนจินนี้ปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามมีอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในช่วงดังกล่าวบอกว่ายังคงเป็นกังวลเกี่ยวกับสิ่งเจือปนที่อาจจะเป็นสารเคมีในอากาศในขณะนี
้
เจ้าหน้าที่พยายามอพยพคนหลายพันคนออกจากพื้นที่ทั้งที่เป็นพื้นที่เสี่ยงติดกับเขตของโรงเก็บสารเคมีดังกล่าวรวมถึงอาคารบ้านพักที่ได้รับความเสียหายนะครับยังมีคนจำนวนมากที่ตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากเมืองเทียนจินด้วยตัวเองเพราะไม่สบายใจเรื่องความปลอดภัยทำให้รถราในบริเวณดังกล่าวเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับบริษัทห้างร้านนะครับให้พนักงานหยุดก็มีจำนวนมากเช่นกันและสำหรับคนที่คุยกันบนสื่อออนไลน์ที่เมืองจีนขณะนี้หลายคนก็คาดคะเนไปต่างๆนานาถึงจำนวนตัวเลขที่จริงๆแล้วน่าจะมีคนเสียชีวิตสักกี่คนเพราะว่าภาพเหตุการณ์เนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่จริงๆ
ใช่
ใช่ครับ และนำมาซึ่งความสงสัยว่ารัฐบาลเนี่ยให้ข้อมูลที่โปร่งใสเพียงพอกับประชาชนหรือเปล่าในครั้งนี้ครับ
ก็มีข้อสงสัยใช่ว่าทำไมเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการเมืองจีนเองซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของจีนนะมีประชากรตั้งกว่า15ล้านคน
และเป็นเมืองท่าสำคัญของโลก
ใช
่
แล้วทำไมให้มีการเก็บวัตถุที่อันตรายหรืออาจจะติดไฟได้อยู่ใกล้กับเขตที่อยู่อาศัยก็แน่นอนคำถามก็เรื่องของความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางการซึ่งก็แน่นอนจะต้องมีคำถามที่จะต้องคำตอบกันอีกเยอะทีเดียว
ครับ
แต่เรื่องซึ่งอาจจะเป็นที่น่ากังวลน้อยลงกว่าเรื่องของระเบิดที่เทียนจินก็คือว่าเมื่อวันศุกร์ธนาคารกลางของจีนตัดสินใจนะยุติเรื่องของการลดค่าเงินหยวนแล้วก็ยกระดับของเงินหยวนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็อยู่อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงระหว่างเงินหยวนกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น 6.3975 หยวนต่อ1ดอลลาร์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของจีนไปทางด้านกรีซนะครับแล้วก็ในยุโรปรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนอนุมัติวงเงินกู้งวดแรก 29,000 ล้านดอลลาร์จากจำนวนวงเงินกู้ทั้งหมด 93,000 ล้านดอลลาร์ที่สหภาพยุโรปจะให้กับกรีซเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจนับเป็นครั้งที่3เนี่ยนะครับอนุมัติวงเงินช่วยเหลืองวดแรก 29,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่รัฐสภาของกรีซลงมติผ่านยอมรับรองเรื่องของข้อตกลงที่จะกู้เงินงวดใหม่จากสหภาพยุโรปที่ว่านี้ถึงแม้ว่าประธานของยูโรกรุ๊ปจะบอกว่ามีจุดยืนที่แตกต่างกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มยูโรโซนก็ตามแต่ว่าปัญหาแตกต่างก็สามารถขบแก้ได้นะครับกรีซนี่ต้องการเงินช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ต่างประเทศนี่ภายในวันที่20สิงหาคมเพราะว่าถึงกำหนดที่ต้องชำระเงินคืนก้อนใหญ่พอสมควรคือ 3,500 ล้านดอลลาร์ให้กับธนาคารกลางยุโรปการลงมติของรัฐสภากรีซนี่ก็เป็นไปโดยคะแนนเสียงอย่างสบายๆถึงแม้ว่ามีสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายคนในพรรคไซบริซ่าของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสที่ลงมติไม่เห็นด้วยก็ตามครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐและคิวบานะครับหลังจากที่อเมริกาประกาศรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิวบาวันนี้มีการชักธงสหรัฐขึ้นยอดเสาที่สถานทูตอเมริกันในคิวบาที่กรุงฮาวาน่านะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเดินสู่ความสัมพันธ์แบบปกติระหว่างคู่อริเก่าคู่นี้นะครับในพิธีชักธงขึ้นเสาของสถานทูตสหรัฐที่กรุงฮาวาน่านั้นมีนาวิกโยธินที่ปัจจุบันนี้เกษียณอายุแล้วนะครับเป็นผู้นำธงขึ้นเสาและเป็นคนเดียวกันกับที่เมื่อ54ปีก่อนนำธงลงจากยอดเสาเนื่องจากทั้งสองประเทศนั้นตัดความสัมพันธ์ทางการทูตในยุคสงครามเย็นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าคณะกรรมการชุดใหม่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและคิวบาจะเริ่มหารือกันในเดือนหน้านะครับเพื่อนำความสัมพันธ์ปรับเข้าสู่แบบปกติอย่างเต็มที่ต่อไปครับคุณจำเริญ
กลับไปทางญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันศุกร์เป็นวันครบรอบ70ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างจริงใจสำหรับผู้ที่ต้องประสบความเจ็บปวดหรือว่าทุกข์ยากแล้วก็เสียชีวิตจากอดีตหรือว่าการกระทำของกองทัพญี่ปุ่นนะครับในคำกล่าวซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบอกยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้สร้างความเสียหายและก็ความเจ็บปวดอย่างไม่สามารถจะประเมินค่าได้แล้วก็บอกว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่ว่าความผิดพลาดในอดีตนั้นไม่ควรจะเกิดซ้ำบ่อยในอนาคตอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะใช้คำขออภัยขอโทษเนี่ยในรูปแบบเดิมกับที่ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นคนอื่นๆได้พูดมาแต่ว่าไม่ได้กล่าวขอขมาหรือขอโทษด้วยการใช้คำพูดของตนเองซึ่งเรื่องนี้ก็คาดว่าคงจะไม่ได้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นโดยเฉพาะจีนกับเกาหลีใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการยึดครองของกองทัพลูกพระอาทิตย์อุทัยในสงครามโลกครั้งที่2พอใจเท่าไหร่นักนะครับสุดท้ายครับสนามบินแห่งหนึ่งที่เมืองโกจิในอินเดียจะเป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่ใช้พลังจากแสงอาทิตย์สำหรับให้พลังงานในปฏิบัติการทั้งหมดของสนามบินแห่งนี้ กำหนดเปิดสนามบินที่มีชื่อว่าโคชินอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตท่าอากาศยานระหว่างประเทศโคชินจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้นะครับโดยมีการติดตั้งแผงวงจรสร้างพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกว่า 46,000 แผงเพื่อที่จะสร้างพลังงานให้ได้12เมกะวัตต์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนๆครับให้กับสนามบินที่เมืองโกจิของอินเดียครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องร้อนๆเหมือนกันกิจกรรมช่วงซัมเมอร์ในสหรัฐครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงปลายหน้าร้อนอยู่ในอเมริกานะครับคุณรัตพลเด็กๆอเมริกันก็อยู่ในช่วงปิดเทอมก็เฮๆนะครับพอต้นเดือนกันยาก็ต้องกลับไปเปิดเทอมแล้วปกติช่วงปิดเทอมเนี่ยก็รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆก็จะจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนหลายร้อยประเภทเลยให้เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองได้เลือกไปเข้าได้ตามความชอบแล้วก็ตามราคาวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานตอนแรกนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายฤดูร้อนที่เขตการปกครองแฟร์แฟกในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาจัดขึ้นสำหรับเยาวชนในพื้นที่ติดตามฟังได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
Fairfax County Park Authority has many programs for children as young as age 3 all the way up until children roughly around 17 years of age
คุณเอเลนวอร์ธแมนเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเยาวชนแห่งสำนักงาน Fairfax County Park Authority กล่าวนะคะว่าทางสำนักงานมีกิจกรรมภาคฤดูร้อนที่เรียกว่า Summer Camps ให้เลือกมากมายค่ะแก่เยาวชนอายุตั้งแต่3ขวบจนถึง17ปีทั้งประเภทเต็มวันและครึ่งวันโดยจัดบริการตลอดช่วงปิดเทอมเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ปกครองที่ต้องทำงานและต้องการให้ลูกๆได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและยังได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจค่ะ
In a summer we serve over 21,000 differentcamp registrations. We have over 1,400 camp options.
คุณวอร์ธแมนกล่าวนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนทางสำนักงานมีเด็กๆลงทะเบียนเข้าค่ายการเรียนรู้ต่างๆมากกว่า 21,000 คนค่ะและเสนอค่ายให้เลือกถึง 1,400 ประเภทเธอกล่าวว่าทางสำนักงานพยายามจัดค่ายให้หลากหลายครอบคลุมความสนใจเกือบทุกด้านตั้งแต่ค่ายการกีฬาค่ายศิลปะค่ายการแสดงค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนค่ายคณิตศาสตร์และค่ายทั่วไปที่รวมกิจกรรมหลายๆอย่างเอาไว้ค่ะค่าใช้จ่ายต่อค่ายนะคะโดยเฉลี่ยเริ่มตั้งแต่100ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง600ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ค่ะแล้วแต่ว่าเป็นกิจกรรมด้านใดนะคะผู้ปกครองจะต้องห่ออาหารกลางวันเครื่องดื่มและขนมกินเล่นให้ลูกติดตัวไปด้วยแต่ว่าสำหรับครอบครัวที่รายได้น้อยนะคะก็มีการลดราคาให้เป็นพิเศษและยังเสนอทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแคมป์ในโรงเรียนต่างๆอีกด้วยให้แก่เด็กๆที่อยู่ในFairfax Countyเท่านั้นโดยเสนอราคาที่ถูกกว่าซึ่งในปีนี้นะคะเน้นประเด็นการต่อต้านนิสัยชอบรังแกผู้อื่นค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราย้ายไปอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆนะคะนี่เป็นค่ายร้องเพลงและการแสดงที่ศูนย์สันทนาการ Providence Recreational Center ในเมือง Falls Church ที่รัฐเวอร์จิเนียค่ะผู้เข้าค่ายการแสดงกลุ่มนี้นะคะอายุตั้งแต่7จนถึง14ปีกำลังร้องเพลงและเต้นรำตามท่วงทำนองอย่างสนุกสนานเด็กๆร้องเพลงกันเก่งนะคะน้ำเสียงและจังหวะการร้องไม่เลวเลยทีเดียวค่ะคูเลียสเตอร์นเป็นโปรดักชันเมนเจอร์นะคะแห่งบริษัทมูนลิตวิงส์โปรดักชันซึ่งได้รับว่าจ้างให้สอนค่ายการแสดงเยาวชนภาคฤดูร้อนของที่นี่ค่ะเธออธิบายนะคะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเด็กๆจะต้องท่องบทตนเองและจดจำให้ได้และฝึกการแสดงต่อหน้าคนอื่นเพื่อฝึกความกล้าแสดงออกค่ะ
They just finished writing their own shows. It was a summer adventure.
คุณสเตอร์นกล่าวนะคะว่าเด็กๆได้หัดเขียนบทละครเองด้วยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆแบ่งออกเป็น3กลุ่มและเขียนบทละครเรื่องการผจญภัยภาคฤดูร้อนค่ะแต่ละกลุ่มนะคะจะฝึกบทละครของตนเองตามบทที่ได้อย่างแม่นยำเพื่อขึ้นแสดงจริงๆในปลายสัปดาห์ค่ะด้านเด็กหญิงเพจเบลลี่อายุ11ปีเล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าเธอรักการแสดงมากค่ะจึงเลือกเข้าค่ายการแสดงละครในช่วงฤดูร้อนนี้นะคะ
You don't want toturn your back to the stage I mean the audience so you memorize your lines and you practice them a lot
เด็กหญิงเบลลี่กล่าวนะคะว่าตนได้เรียนรู้เทคนิคการแสดงบนเวทีจะต้องจำบทต้องกล้าแสดงออกและที่สำคัญต้องไม่ยืนหันหลังให้แก่ผู้ชมนะคะ ทางด้านคุณจูดี้เพเดอร์สันเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลข่าวสารแห่ง Fairfax County Park Authority กล่าวนะคะว่าในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กๆไม่ควรจะอยู่บ้านตามลำพังโดยไม่มีการกำกับดูแล
I think what's really valuable is that children learn that they're part of a community
คุณเพเดอร์สันกล่าวนะคะว่าที่สำคัญมากนะคะคือเด็กๆได้เรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ฝึกทักษะของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้พบปะเพื่อนใหม่ๆได้ฝึกสมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะค่ายกิจกรรมบางอย่างแฝงทักษะการอ่านการเขียนและการคำนวณตัวเลขเอาไว้เด็กๆได้ฝึกความสามารถเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวซึ่งช่วยให้เด็กๆรับสมองให้ปราดเปรื่องในช่วงการหยุดเรียนภาคฤดูร้อนที่ยาวนานนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยรายงานจาก Fairfax รัฐเวอร์จิเนีย
ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่ช่วงของคุยกันบันเทิง Direct from Washington VOA คุณรัฐพลช่วงสิงหาไม่ค่อยมีหนังน่าสนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันดับหนังก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอันดับ5ก็ Ant-Man ตกมาจากอันดับ3อันดับ2ก็ Vacation หนังแนวตลกครอบครัวนะครับเป็นเรื่องตลกแนวตลกเรื่องเดียวของ5อันดับอันดับ3นะครับ The Gift เรื่องของเพื่อนเก่าที่ตามมาเช็คบินใช่มั้ยครับ
ที่เราเล่าไปสัปดาห์ที
่
แล้ว
ใช่เรื่องของอะไรที่เคยเกิดขึ้นเรื่องของบูลลี่เรื่องที่ถูกรังแกอันดับ2 Fantastic Four เรื่องของซุปเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel เหมือนกันแต่อันดับ1นั้นคุณลุง บางคนเค้าเรียกว่าป๋าทอมยังสามารถทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้อยู่ได้ Mission Impossible Rogue Nationยังครองอันดับหนึ่งอยู่ได้นะครับถึงแม้รายได้จะตกมาก็ทำได้28ล้านดอลลาร์เรียกว่ากันท่าหรือกันพื้นที่มาให้ Fantastic Four ขึ้นมาครองอันดับหนึ่งได้ Fantastic Four ทำได้เพียงราว25ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับ
เรื่องของ Marvel จริงๆพอคนบอกว่าจะลงโรงเนี่ยความคาดหวังมีสูงมาก
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมมีข้อสังเกตว่าตอนหลังเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel ออกมาทีออกมาซ้ำซ้อนออกมาเนี่ยอย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ทั้ง Ant-Man
ใช
่กับFantastic Four แล้วก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนช่วงสปริงก็Avenger นะก็มีมาก
็
ผมไม่รู้ว่าแฟนเบสของการ์ตูน Marvel นี่จะเหนียวแน่นแค่ไหน
เขาก็อาจจะอาศัยช่วงหน้าร้อนเท่านั้นแหละครับ
ใช่ไม่งั้นพอหนังแนวนี้นี่ถ้าออกมาช่วงอื่นก็ยิ่งไม่ได้เกิดใหญ่
แล้วเป็นไงบ้างครับ Fantastic Four
ไม่ Fantastic
ไม่ Fantastic
ไม่แฟนตาสติก
คือผมอ่านรีวิวของนักวิจารณ์บางคนก็ไม่ชอบ
ไม่ชอบครับคือเป็นหนังปัดฝุ่นมาสร้างใหม่ก็จากตัวละครของ Marvel แล้วก็เคยมีเวอร์ชันนี้มาแล้วนะครับหลายสิบปีก็ปัดฝุ่นมาสร้างใหม่เอาดาราหน้าอ้อๆมากขึ้นเพื่อจับกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ลงทุนสร้าง120ล้านได้มาสุดสัปดาห์แรกประมาณ25ล้านกว่าก็เรียกว่าค่อนข้างจะน่าผิดหวังก็เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์4คนนะครับที่มีเป็นอัจฉริยะแหละมีคนหนึ่งที่สร้างเครื่องเดินทางผ่านมิติของเวลาแล้วก็ได้รับความสนับสนุนจากอะไรอ่ะมูลนิธิที่จะส่งเสริมเรื่องการวิจัยก็สามารถสร้างเครื่องได้ละเครื่องอุปกรณ์ที่เดินทางข้ามมิติเวลาก็สามารถข้ามมิติเวลาก็ไปพบกับมิติอีกมิติหนึ่งของโลกนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาขึ้นมาในกระบวนการที่เกิดปัญหาเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุแต่ได้พลังวิเศษติดตัวมาทั้ง4คนที่เดินทางพลังวิเศษที่ติดตัวมาก็คือมีคนหนึ่งแหมมนุษย์ไฟหรือพลังไฟอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวใน Fantastic Four ก็มีพลังวิเศษสามารถเปลี่ยนมิติได้เหมือนกับใน X-Men อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวพระเอกเลยยืดตัวได้หลบหลีกคล่องแคล่วยืดขายืดแขนยืดยาวได้เหมือนกับแม่นาคพระโขนง อีกคนที่4นี่เหมือนฮัลค์เป็นมนุษย์หินมีพลังมหาศาลแล้วก็มีศัตรูอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมก็มันก็แนวก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่าหนังก็มีมิติก็เหมือนกับการ์ตูนของ Marvel ก็คือว่ามีหน่วยงานรัฐบาลพูดง่ายๆรัฐบาลจะเอาไปใช้ประโยชน์ทางทหารซึ่งอันนี้เราก็เห็นมาบ่อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งกินใจพูดจริงๆก็ไม่ได้ลึกซึ้งกินใจเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ผมคิดว่าก็เป็นหนังแนวแอคชั่นอีกเรื่องหนึ่งเอาพูดอย่างนั้นดีกว่าซึ่งก็คง ในช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เดี๋ยวชื่อนี้ก็คงจะหายไปนะครับ
Fantastic Four นี้เขาทำมาเป็นหลายๆภาคใช่ไหมครับ
ใช่คือพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถต่อหลายๆภาคได้อยู่แล้วถ้าเผื่อว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนแค่ไหนจะมีคนมาลงทุนเขียนสคริปต์นะฮะซื้อแฟรนไชส์ไปเนี่ยมันก็ขึ้นกับความสำเร็จ
ครับ
ถ้าว่าเขาไม่สามารถสถาปนาตัวเองในการยอมรับของตลาดได้เนี่ยโอกาสที่จะมีภาคต่อๆไปไอ้เขียนเรื่องต่อเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ว่าตัวละครคาแรคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะแบบเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจคนได้แค่ไหน
ครับ
มากกว่าครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Fantastic Four นะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก่อนที่จะจากไปในรายการวันนี้จะเป็นเรื่องของการมองหาสิ่งบางสิ่งซึ่งคุณผู้ฟังจะมีโอกาสได้มองหาในช่วงตั้งแต่เนี้ย15สิงหาคมนี้จนถึง20กันยายน
I spent a lifetime looking for you. Single bars and good time lovers were never true. Playing a fool's game, hoping to win. Telling those sweet lies and losing again.
Looking for Love ของจอห์นนี่ลีเพลงในภาพยนตร์ Urban Cowboy
ครับ
คุณ
เห็นบอกว่ามีนัยยะในนี
้คุณรัฐพลทำหน้างงๆคุณผู้ฟังหลายคนก็คงงงว่าแล้วทำไมเหร
อ
Looking for Love เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาในเว็บไซต์ของเราหรือที่ Facebook ก็ตอนนี้เรามีกิจกรรมร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาครบรอบ40ปีซึ่งเราก็มีวิดีโอคลิปนะครับแล้วตอนท้ายของวิดีโอคลิปเนี่ยจะเห็นสมาชิกของวิเวภาคภาษาไทยเนี่ยก็มาเต้นไลน์แดนซ์ในเพลงเนี้ย Looking for Love ซึ่งมีความหมายมีนัยยะนะไม่ใช่มาเต้นอะไรเนี่ย
Looking for Love
เพลงเนี้ย Looking for Love แต่เราก็มองหาความรักความสัมพันธ์คืนมาจากคุณผู้ฟังหรือผู้ติดตามเหมือนกัน
ครับ
แต่เรากำลังจะขอคุณผู้ฟังหรือผู้ติดตาม VOA นะครับว่าให้มองหาโลโก้ร่วมนะครับของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬาที่เราแอบๆซ่อนๆที่เราแอบๆซ่อนๆไว้ในวิดีโอคลิปนี
้ครับ
เพราะว่ากติกาของการร่วมสนุกก็คือว่าคุณผู้ฟังหรือผู้ร่วมสนุกเข้ามาดูวิดีโอคลิปแล้วก็นับนะครับว่าเราเนี่ยซ่อนๆโลโก้ร่วมระหว่างศูนย์หนังสือจุฬากับ VOA เน
ี่
ย
ไว้คู
่โลโก้คู่คู่ติดกันนะครับ2อันคู่กันเราซ่อนเอาไว้หรือเราวางไว้ในวิดีโอเนี่ยกี่อันไม่ต้องถึงก็บอกว่าที่ไหนบ้างล่ะบอกว่านับได้กี่อันนะครับ
ตั้งแต่เริ่มต้นของการเปิดคลิปเลย
ใช่เอาเรียกว่าตั้งแต่มันจะโผล่มาตอนไหนเราก็บอกไม่ได้แต
่
ในวิดีโอคลิปเนี้ยที่เป็นวิดีโอคลิปให้เล่นเกมเนี่ยนับโลโก้คู่ของ VOA และของศูนย์หนังสือจุฬาได้กี่อันเมื่อแน่ใจแล้วว่านับได้ครบถ้วนส่งคำตอบส่งยังไง
ส่งพอเข้ามาที่เว็บไซต์เรานะครับหรืออาจจะเข้าได้จากโมบิไซต์คือทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านจะมีช่องให้กรอกอีเมลของท่านและจำนวนโลโก้ที่ท่านนับได้
ใช่แล้วถ้าจะให้ดีช่วยบอกมานิดนึงว่าติดตามรายการเราทางช่องทางไหน
ครับเดี๋ยวต้องบอกด้วยรางวัลเป็นไรเดี๋ยวจะไม่มีแรงจูงใจ มี iPad แล้วก็ iPad mini แล้วก็ของต่างๆจาก VOA ที่ท่านจะหาซื้อไม่ได้จากที่ไหนนะครับเช่นหมวกกระเป๋าแล้วก็ที่ใส่ของสำหรับห้องน้ำเช่นสบู่แชมพูอะไรพวกนี
้มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหม
ครับ
ประเมินค่าไม่ได้ครับเข้าไปดูวิดีโอมองหาให้ทั่วๆมองหาให้ถูกที่ส่งคำตอบคำทายร่วมสนุกเล่นๆของเราส่งกี่ทีก็ได้เข้ามาดูกี่ทีก็ได้หลายทีเราไม่ว่ากันในช่องที่อยู่ข้างๆวิดีโอก็จะอีเมลจะมาที่เราจับรางวัลที่ศูนย์หนังสือจุฬาวันเสาร์ที่3ตุลาคมครับวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับมองให้ทั่วๆมองให้ถูกที่